боговдъхновеността на пророците. Сега е времето да се зададе съвсем уместният въпрос. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Лука 18:8. Духовна тъмнина е покрила земята и мрак е завладял хората. В много църкви има скептицизъм и неверие по отношение на тълкуването на писанието. Много, твърде много хора се съмняват в достоверността и истинността на свещеното писание. Човешки мъдрости и въображенията на човешкото сърце подкопават доверието в Божието Слово. И онова, което би трябвало да се приеме без спорове, се забулва с мистицизъм. За тях няма нищо ясно и отчетливо, нищо, което да стои върху канара. Това е едно от забележителните знамения на последните дни. Святата книга е устояла на атаките на Сатана, който се е съюзил с зли хора, за да обвие в тъмнина всичко божествено. Но чрез чудотворната си сила Господ е запазил тази свята книга в сегашната й форма, карта и ръководство, показващо на хората пътя към небето. Но Божиите слова са до такава степен пренебрегвани, че много малко хора на света, дори и сред онези, които претендират, че могат да ги обяснят на други, притежават божественото познание върху писанията. Има учени мъже с колежанско образование, но тези пастири не хранят Божието стадо. Те не разбират, че превъзходните неща от писанията непрестанно ще разкриват пред тях скритите си съкровища, така както скъпоценните камъни се откриват чрез усърдно копане. Има хора, които се опитват да бъдат оригинални и да мъдруват, извън писаното. Затова мъдростта им е глупост. Те си въобразяват, че откриват чудни неща, но идеите им показват, че са далеч от разбирането на божествената воля и господните намерения. Опитвайки се да изяснят или да разкрият тайни, векове наред скрити от смъртните хора, те приличат на човек, който потъва в кълта и не може да излезе оттам. Но въпреки това казва на другите как да излязат от калното море, в което сами са затънали. Това е подходящата илюстрация на хората заели с коригиране на грешките в Библията. Никой не може да я усъвършенства, като подсказва какво Господ е искал да каже или какво би трябвало да се каже. Някои ни поглеждат сериозно и казват: не мислите ли, че е възможно преписвачът или преводачът да са направили грешка? Това е възможно и умът, който е толкова ограничен, че ще се колебае и препъва в тази възможност или вероятност, сигурно ще бъде в опасност да се препъва и в тайните на боговдъхновеното слово, тъй като не може да промее Божиите намерения. Да, такива хора биха се препънали и в ясните факти, които обикновеният ум би приел, когато види божественото. За този обикновен ум Божиите слова са ясни и красиви, изпълнени с тластина и маст, смисъл и благословение. Всички възможни грешки не биха създали неприятности на никой човек и не биха препънали нозете му, ако сам не си измисли трудности, въпреки ясно разкритата истина. Бог повери на смъртния човек подготовката на боговдъхновеното слово. Това слово подредено в книгите на Стария и Новия Завет е ръководство за жителите на падналия свят. Завещано им с цел да изследват и изпълняват препоръките му, за да не се отклони нито една душа от пътя си към небето. Онези, които възнамеряват да изяснят предполагаемите трудности в писанието и да измерят с човешките си правила кое е вдъхновено и кое не е, биха направили по-добре да покрият лицата си като Илия, когато тихият и тънък глас му проговори. Те са в присъствието на Божиите святи ангели, които от векове предават на хората светлина и познание, казват им какво да правят и какво да не правят и разкриват сцени от огромно значение, представящи истина след истина чрез символи, знаци и образи. И Той, Бог, представяйки големия брой опасности в последните дни, не е дал право на никой смъртен да разнищва скритите тайни, нито е вдъхновил човек или група от хора да произнасят присъда за това, кое е боговдъхновено и кое не е. Когато с ограничения си разсъдък решат, че е необходимо да изследват писанията и да определят кое е боговдъхновено, хората всъщност застават пред Исус и му показват по-добър път от този, по който той ни е водил. Приемам Библията такава, каквато е – боговдъхновено слово. Вярвам в написаното в цялата Библия. Появяват се хора убедени, че в Божието слово са намерили нещо, което може да се критикува. Показват го на другите като доказателство за по-висшата си мъдрост. Повечето от тях са умни, учени, притежаващи красноречие и таланти, но животът им е посветен на объркване на умовете по отношение на боговдъхновеността на писанията. Повлияват на мнозина да приемат възгледите им. Това се предава от човек на човек, точно така както Сатана е начертал. В края на краищата разбираме пълното значение на Христовите думи. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Лука 18:8. Братя, нека никой уми ръка не се вземат с критикуване на Библията. Това е дело, което Сатана ще се радва да вършите, но то не е посочената от Господа работа за вас. Хората би трябвало да остават Бог да се грижи за своята книга, за живото си слово, както е правил векове наред. Те започват да поставят под съмнение части от откровението, да намират грешки и очевидни несъответствия в това или онова изказване. Започвайки от битие, отричат онова, което смятат за съмнително, и умовете им продължават да действат, тъй като Сатана ги подвежда до крайна степен в критиките им, и те намират какво да поставят под съмнение в цялата Библия. Способностите им да критикуват стават още по-големи в резултат на практиката и изгубват увереността си във всичко. Опитвате се да спорите с такива хора, но само си губите времето. Те използват цялата си сила, за да се присмиват дори на Библията. Превръщат се в подигравители и биха се очудили, ако им кажете истината в очите. Братя, дръжте се за Библията такава, каквато е, и престанете да критикувате достоверността й. Изпълнявайте Словото и никой от вас няма да погине. Векове наред хората използват проницателността си, за да измерят Божието Слово с ограничените си умове и възприятия. Ако Господ, автора на живите слова, дръпне завесата и им разкрие своята мъдрост и слава, те биха се свили от ужас и биха възкликнали като Исая: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни». Исая 6:5. Обикновенните и ясни слова се разбират от неукия, от селянина, от детето, както и от културния човек и интелектуалния гигант. Ако някой притежава големи таланти и умствени възможности, би открил, че Божиите слова са съкровищница от истина, красиви и ценни, достатъчни за всички. Такъв човек би намерил също и трудни места, тайни и чудеса, чието изучаване би му дало най-голямо задоволство и материал за изучаване, както през целия живот, така и през вечността. Хора със скромни способности, притежаващи ограничени възможности да се запознаят с писанията, откриват в живите слова утеха, ръководство, съвети и спасителен план, ясен като слънчев лъч. Никой няма да се погуби поради липса на познание, освен ако съзнателно не остане сляп. Благодарим на Бога, че Библията е създадена както за бедните, така и за учените. Тя е подходяща за всички векове и всички класи. Ръкопис 16 от 1888 година, написан в Минеаполис, щата Миннесота, през есента на 1888 година. Възражения срещу Библията. Хората се различават по ум. Личности с различно образование и начин на мислене получават различни впечатления от едни и същи думи. Трудно е за един човек да предаде на личности с различен темперамент, възпитание и манталитет същата идея, която е ясна и точно очертана в собствения му ум. Но за искрен и здравомислещ човек нещата може да са толкова прости и ясни, че да предаде тяхното значение с цел практическото им приложение. Ако този, с когото общува, не е искрен и не желая да види и разбере истината, ще изопачи думите и езика по такъв начин, че да отговарят на целите му.
Той ще изтълкува погрешно словата, ще си играе с въображението, ще изкриви истинското им значение и след това ще потъне в неверие, твърдейки, че всичко казано е погрешно. Това е начинът, по който моите писания се използват от хора, желаещи да ги разбират погрешно и да ги изопачават. Те превръщат Божията истина в лъжа. Отнасят се към моите публикувани статии и книги така, както скептиците и неверниците се отнасят към Библията. Четат я според желанието си да изкривяват, да прилагат погрешно и да изваждат своеволно думите от истинското им значение. Заявяват, че Библията може да докаже абсолютно всичко, че всяка секта доказва правилността на доктрините си и най-разнородни учения могат да се потвърдят чрез писанието. Библейските автори трябваше да изразяват идеите си с човешки език. Библията бе написана от обикновени хора. Те бяха вдъхновени от Святия Дух. Поради несъвършенствата на човешкото разбиране на езика или заради извратеността на човешкия ум, изобретателен и избягващ истината, мнозина четат и разбират писанието така, че да задоволят личните си желания. Трудността не идва от Библията. Противопоставящи се политици спорят за точка от закона в кодекса и приемат противоположни възгледи за прилагането му. Писанията бяха дадени не като непрекъсната поредица от изявления, а част по част, продължение на много поколения, според както Бог провидението си намираше за подходящо да говори на хората, при разни частични съобщения и по много начини. Мъже пишеха движени от Святия Дух. Първо бе пъпката, после цветът, след това плодът. Първо ствол, после квас, подир това пълно зърно в класа. Точно това са библейските слова за нас. В писанията не винаги има съвършен ред или явно единство. Чудесата на Христос не са описани в точна последователност, а според обстоятелствата, изискващи Божието разкриване на Христовата сила. Библейските истини са като скрити перли. Трябва да ги търсим, да ги намираме с мъчителни усилия. Хората, хвърлящи само повърхностен поглед към писанията, но притежаващи незначителни познания, които смятат за съвсем задълбочени, говорят за противоречия в Библията и поставят под въпрос авторитета на Божието Слово. Но онези, чието сърца са в хармония с истината и дълга, ще изследват писанията с умове, готови да приемат небесните въздействия. Просветената душа вижда духовно единство. Дълга златна нишка, минаваща през цялата Библия. Но е необходимо търпение, размисъл и молитва, за да бъде проследена тази скъпоценна златна нишка. Острите спорове за Библията са довели до изследване и откриване на скъпоценните бисери на истината. Много сълзи са били пролени. Много молитви са били произнесени. Господ да разкрие значението на Словото си. Библията не ни е дадена на превъзвишен свръхчовешки език. За да стигне до човека там, където е, Исус прие човешко естество. Библията трябваше да бъде дадена на езика на хората. Всичко човешко е несъвършено. С една и съща дума се изразяват различни значения. Няма една отделна дума за всяка определена представа. Библията бе дадена за практическо ползване. Всеки е с различна нагласа на ума. Не всички разбират по един и същи начин различните изрази и изказвания. Някои приемат словата на писанията така, че да подхождат на светогледа им и на специфичният случай. Предварително изградени мнения, предразсъдъците и страстите оказват силно влияние, замъгляват разума и объркват ума дори при четене на Святото писание. Пътуващите на Емаус ученици трябваше да бъдат измъкнати от клопката на личните им тълкования на писанията. Исус вървя с тях под друг образ и разговаряше с тях като човек. Започвайки от Моисей и пророците, той ги научи на всичко за себе си и им обясни, че животът, мисията, страданията и смъртта му са точно това, което Бог бе предсказал. Отвори разум им, за да могат да разберат писанията. Колко бързо разплете обърканите нишки им показа единството и божествената истинност на писанията. Колко повече хората от сегашното време се нуждаят от възприемчив ум. Библията е написана от боговдъхновени хора, но тя отразява човешкия, а не Божия начин на мислене и изразяване. Бог не е писателят, Хората често казват, че даден израз не може да е от Бога. Но Господ не се е поставил на изпит в Библията чрез думи, логика и риторика. Библейските писатели са писари на Бога, а не неговото перо. Погледнете различните автори. Не думите в Библията са боговдъхновени, а хората. Боговдъхновението въздейства не само върху думите или изразите на човека, но върху самия човек, който под влиянието на Святия Дух попива мисли. Самите думи приемат отпечатъка на човешки ум. Божественото се разпръсква. Божественият ум и воля се съчетават с човешки ум и воля. Така изказванията на хора стават Божие Слово. Ръкопис 24 от 1886 година, написан в Европа през 1886 година.
Единство в разнообразието. В дървото има разнообразие и едва ли съществуват две еднакви листа. Това разнообразие обаче допринася за съвършенството на дървото като цяло. Можем да попитаме за Библията. Защо е било необходимо? Евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан, както и Деяния на апостолите и множеството автори на посланията да разглеждат едно и също нещо. Господ е дал Словото си точно по такъв начин, по какъвто искал то да стигне до нас. Дал го е чрез различни автори, всеки със собствена индивидуалност. Макар и да повтаря една и съща история, свидетелствата им са събрани в една книга и напомнят за свидетелствата, давани по време на социални събрания. Нещата не се представят в еднакъв стил. Всеки има свое преживяване и разнообразието разширява и задълбочава познанието, необходимо за задоволяване на нуждите на различните умове. Изразените мисли не са еднообразни, сякаш излети в метален кълъп, за да направят думите монотонни. Това еднообразие води до загуба на грация и красота. Създателят на всички идеи може да вложи в различните умове една и съща мисъл, но всеки е способен да я изрази по различен начин, без това да поражда несъответствия. Факта, че съществува такава разлика, не би трябвало да ни озадачава и обърква. Много рядко двама души ще приемат и изразяват истината по един и същи начин. Всеки се спира на отделни точки, които може да оцени благодарение на характера и образованието си. Слънчевата светлина, озаряваща различни предмети, произвежда различни оттенъци. Чрез вдъхновението на Святия Дух, Господ даде на апостолите си истината, която трябваше да бъде изразена в съответствие с просветляването на умовете им от Божия Дух. Но умът не е парализиран, сякаш пъхнат на сила в кълъп. Писмо 53 от 1900 година. Господ говори чрез несъвършен човешки език. Господ говори на човешките същества чрез несъвършен език, за да могат деградиралите сетива, притъпените земни възприятия на хората да разберат словата му. Така се изразява Божията благосклонност. Господ приема падналите човешки същества такива, каквито са. Библията, колкото и да е съвършенна, в своята простота не отразява възвишените представи за Бога, тъй като безсмъртните представи не могат да бъдат съвършенно въплатени в смъртни човешки проводници. Вместо да има преувеличение в библейските изрази, както мнозина предполагат, силните изрази се смаляват пред величието на мисълта. Макар че авторите са избирали най-изразителен език, чрез който да предадат истините на най-висшата наука, грешните същества могат да понесат само сянката от светлината на небесните слова. Писмо 121 от 1901 година. Никой не бива да поставя присъда над Божието Слово. Както в църквата на Батъл Крик, така и в колежа темата за боговдъхновеността бе преподавана и смъртни хора се заеха с задачата да твърдят, че някои неща в писанията са боговдъхновени, а други не. Показано ми бе, че Господ не е вдъхновил статиите по въпроса за боговдъхновеността, публикувани в ревю. Нито пък одобрява пропагандирането им сред младежите в колежа. Когато дръзват да критикуват Божието Слово, хората стъпват на свята земя и би било по-добре да се страхуват, да треперят и да скрият мъдростта, която е глупост. Бог не е поставил никой, който да произнася присъда над Словото му. Като избира някои неща за боговдъхновени, а дискредитира други и ги обявява за лишени вдъхновение. Отнасят се
и към свидетелствата по същия начин, но Бог не подкрепя това дело. Писмо 22 от 1889 година. Под черта. Става въпрос за поредица статии, чийто автор поддържал тезата, че има различни степени на Бог вдъхновеност. Виж Review and Herald от 15 януари 1884 година.